oamenilor. Am trimis cu ei și pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care de data aceasta arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri, care sunt trimiși și bisericilor și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Amin. Cu ajutorul Domnului vom încheia astăzi capitolul 8 din 2 Corinteni și se încheie partea practică a acestei învățături despre dărnicie. Mai este capitolul 9, însă acolo este mai mult partea teologică, partea de învățătură legată de dărnicie. Aici Apostolul Pavel ne-a vorbit despre credincioșii din Macedonia, despre râvna lor, despre dorința lor, despre insistența lor în a participa și ei la această strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții din Ierusalim. Și a rămas exemplul macedonienilor, a rămas în Scripturi pentru toate generațiile de credincioși care vor urma și pentru toți credincioșii care vor fi săraci de-a lungul veacurilor, pentru că vor fi mereu și credincioși săraci. Și o încurajare și un îndemn la credință, pentru că Dumnezeu a ales pe cei săraci ai veacului acestuia să-i facă bogați în credință. Și când cineva ajunge bogat în credință, el nu va rămâne nici sărac fizic, pentru că Dumnezeu a promis că onorează credința și așa credem că nici macedonienii n-au rămas săraci fizic și n-au dus lipsă și că n-au ajuns în situația macedonienii să fie ajutați ei acum de alții. De asemenea, reprezintă un îndemn pentru toate generațiile care vor veni că nu se justifică o învățătură de felul acesta că frații și surorile sunt săraci și ei nu pot să dea să ajute pe alții, că pensionarii nu sunt chemați la dărnicie și la ajutorare, că ei au pensii mici și că alții ar trebui să-i ajute pe ei. Dimpotrivă, o astfel de învățătură este contrazisă cu totul de 2 Corinteni, capitolul 8, pentru că citim despre cei din Macedonia, că erau într-o sărăcie lucie. Dar în această sărăcie lucie au avut o bucurie peste măsură de mare. Și rezultatul a fost un belșug de dărnicie. Un belșug de dărnicie. Credința înmulțește tot și poate să înmulțească tot, cum a înmulțit unde lemnul văduvei din Sarepta și făina din oală, cum a înmulțit unde lemnul celelalte văduve, care era datoare, că soțul i-a murit, o văduvă dintre fiii prorocilor, cum a înmulțit Domnul pâinile și peștii de două ori și a hrănit mulțimi de oameni, Domnul este acela care poate să înmulțească și cum a înmulțit mai recent, mai aproape, aici în România, cum a înmulțit mâncarea fratelui Marcu Nechifor și a ajuns și au mâncat toți studenții care au fost în duminica aceea la biserică și pe care au dus acasă, deși era mâncare numai pentru ei doi, pentru el și pentru soția lui, și a ajuns mâncarea pentru toți și au fost destul de mulți studenți acolo la Iași în duminica aceea și pe toți au dus acasă la masă și a ajuns mâncarea pentru tot ce mai și rămas. Deci lucrurile Dumnezeu e același, ieri și azi și în veci, și credința este aceeași, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, și credința aceasta care este aceeași, bazată pe același cuvânt al lui Dumnezeu, produce aceleași rezultate. Am văzut în prima parte a capitolului și am vorbit despre a noua fericire, despre harul Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a înmulțit atât de mult acolo în bisericile Macedoniei, și apostolul spune, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile macedonienilor, sau bisericile Macedoniei. Ce mare har a dat Dumnezeu acolo și parcă împotriva modului nostru de gândire, că noi am gândit că harul lui Dumnezeu se manifestă prin bogăție, prin sănătate, prin putere, prin trezire spirituală, adică ceea ce-i plăcut pentru noi, ceea ce ne place nouă, imediat identificăm asta cu harul lui Dumnezeu. Ei au recunoscut harul lui Dumnezeu într-o sărăcie lucie și au au făcut ca apostolii Domnului să se bucure de harul lui Dumnezeu și să nu uităm că harul lui Dumnezeu este prezent în orice condiții, dacă este credință. Și dacă este bunăvoință, spune mai târziu că se are în vedere ce are cineva și nu ce nu are, și dacă este bunăvoință, darul este primit. Și nu numai că a fost bunăvoință acolo în Macedonia, pentru că spune apostolul, au făcut asta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Adică participarea la o lucrare de ajutorare a bisericii, ei au socotit-o ca un mare har. Și acum, aplicația e simplă, că și nouă ni se oferă posibilități de a participa, și nouă ni se oferă posibilități de a dărui, și nouă ni se oferă posibilități de a lucra. De ce astăzi atât de greu credincioșii răspund la aceste posibilități când Scriptura ne spune că acesta este har? Dumnezeu ne oferă ocazii prin care să ne facă parte de harul Lui. Și macedonienii au înțeles atât de bine că acesta era harul lui Dumnezeu. Și orice ocazie pe care Domnul le-o dădea și la care puteau participa și ei, și chiar dacă parcă au fost opriți cumva de apostoli, că sau n-ar fi vrut să primească de la cei săraci, pentru alți săraci, care erau mai săraci decât ei, cei din Ierusalim, totuși acestea, spune, ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Adică voiau să fie și ei părtași împreună cu celelalte biserici. În toate bisericile pe unde a fost apostolul Pavel, sigur că s-a anunțat această strângere de ajutoare, toți știau, și ei au și aflat despre cei din Corint, că de un an de zile cei din Corint au început să strângă și spune apostolul să nu fim dați de rușine, acum după un an când voi trimite pe Tit și isprăviți ce ați început în urmă cu un an. Și macedonienii au luat și ei hotărârea, vrem și noi să participăm la această strângere de ajutoare, și au rugat cu stăruințe mari ca apostolii să primească și din partea lor. Deci harul lui Dumnezeu este felurit și se manifestă în felurite feluri și de multe ori probabil că se manifestă în felurile nebănuite de noi. Și acum, dacă ne-am gândit în urmă la 18 ani de istorie aici în Biserica Filadelfia, Domnul a oferit multe ocazii în care noi ne puteam face părtași harului lui Dumnezeu. La câte din ele am participat, câte din ele am folosit din aceste ocazii și de câte ne-am ferit și câte au trecut pe lângă urechile noastre și poate nici n-am vrut să le ascultăm, sau de câte ori am ales să facem pentru noi și lucrurile noastre și să ne rezolvăm problemele noastre, acolo nu-i har, acolo Dumnezeu nu oferă har. Ei ne-au rugat pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Acolo unde biserica lucrează împreună, unde frații sunt adunați împreună, acolo e harul lui Dumnezeu. Și dacă sunt și eu acolo și dacă sunt și eu o parte din tot ce se întâmplă acolo, am și eu parte de harul lui Dumnezeu și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Când fac pentru mine, când sunt problemele mele, când sunt singur, acolo nu pot să am parte de harul lui Dumnezeu dacă nu am parte de harul colectiv al lui Dumnezeu în biserică. De aceea nu poate cineva să fie părtaș harul lui Dumnezeu izolat, undeva nu mai merge la biserică, dar el iubește pe Domnul și el are parte de har și Domnul îi dă har. Nu dă. Deci Dumnezeu nu dă har individual celui ce n-are parte de harul colectiv. Deci formulat așa într-un fel, adică harul colectiv e cel pe care îl dă Dumnezeu în biserică. Psalmul 133. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și cine participă la acest har colectiv are parte și de har individual. Atunci Dumnezeu binecuvintează lucrarea mâinilor Lui și acasă și oriunde se duce. Și postava, și coșnița, și la plecare, și la venire. Dacă El participă la harul colectiv acesta al comunității, al bisericii. O să mă citesc câteva cuvinte din 1 Corinteni, capitolul 16. Cum s-a pregătit această strângere de ajutoare? Zice apostolul Pavel, cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Deci vedeți că și în Galatia se știa și apostolul Pavel a rânduit într-un fel, a organizat strângerea de ajutoare în bisericile Galatiei și acum în bisericile din Ahaia și apoi în cele din Macedonia. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce-i veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Deci pe cei pe care voi socotiți vrednici, pe care biserica îi alege, apostolul Pavel îi va recomanda cu epistole speciale scrise de apostolul Pavel pentru biserica, pentru apostolii prezbiterii din Ierusalim, pe aceștia pe care îi alege biserica să-i trimită. Și pe aceștia pe care i-a ales biserica, îi numește apostolul aici în capitolul 8, frații noștri. fie având în vedere pe Tit, care e părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, sau având în vedere pe frații noștri, care sunt trimiși bisericilor, sau aleșii bisericilor și fala lui Hristos. Și, cum am mai spus, erau în biserici frați care puteau să fie aleși pentru slujba asta, aleși de biserică, trimiși de biserică, frați încercați în multe rânduri, râvna lor a fost încercată în multe râvnuri, rânduri și apostolului numește trimișii bisericilor și fala lui Hristos. Dați-le înaintea bisericilor dovada de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Și continui de aici, de la 1 Corinteni 16, dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Acestea erau planurile dinainte, cum s-a organizat strângerea de ajutoare și în final știm că apostolul Pavel a mers și el cu aceste daruri și din faptele apostolilor știm și că le-au și dat în mâinile prezbiterilor și apostolilor la Ierusalim. După ce urma planurile lui legate de Corint. Și acum trecem la pasajul acesta, la sfârșitul capitolului, despre întărirea râvnei. Deci prima parte despre a noua fericire, versetele 1 la 9, a doua parte despre înțelepciunea de folos. Vă dau un sfat care vă este de folos atât vouă, care de acum un an, cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți ce aveți de făcut. Și sfatul sau înțelepciunea de folos era sintetizată în Psalmul 1, ferice de omul care tot ce începe duce la bun sfârșit. Sau ce spune Solomon în Eclesiastul 7:8, că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Acesta este sfatul. Aceasta este înțelepciunea de folos. Adică credincioșii să fie cei din tâi în fapte bune și să fie perseverenți în fapte bune, perseverenți în credință și să ducă lucrurile până la capăt, să le sfârșească lucrurile, le spune și corintenilor, isprăviți, dar acum ceea ce isprăviți acum de făcut, pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea potrivit cu mijloacele voastre. Și partea a treia a capitolului despre întărirea râvnei. De nu numai să avem râvnă pentru Domnul sau să avem zel, ci să o și întărim râvna. Adică să sporim în această râvnă și exemplul, aș spune, care iese în evidență peste tot în capitolul 8 și în capitolul 7, este Tit. Unul din slujitorii apropiați ai apostolului Pavel, pe care apostolul îl numește părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru. Părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru. Și citim despre râvna lui Tit, pentru că, spune versetul 17, el a primit îndemnul nostru. Și iarăși, vedeți înțelepciunea sau sfatul sau îndemnul, Tit a primit îndemnul nostru. Și nu numai că l-a primit, dar l-a primit cu bucurie. Bancă stăpânit de o râvnă arzătoare a pornit de bună voie spre voi. Și citim că râvna lui Tit a crescut după lucrarea pe care a făcut-o, după vizita pe care a făcut-o în Corint și Tit a devenit o pricină de mângâiere pentru apostolul Pavel și spune în versetul 15, 7 cu 15, el are o și mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu tremur. Are o și mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor. Dacă Tit n-ar fi primit îndemnul apostolului Pavel, dacă Tit ar fi acționat în situația asta, de exemplu, ca Apollo, că apostolul Pavel a insistat ca Apollo să meargă în Corint și spune, n-a voit nici de cum de data aceasta. Va veni însă când va avea înlesnire sau când va avea prilej. Însă Tit a primit îndemnul și a plecat cu bucurie, de bună voie, stăpânit de o râvnă arzătoare și uitați ce s-a întâmplat, are o și mai mare dragoste pentru voi. Iată cum a crescut dragostea pentru Tit. Iată cum a crescut râvna pentru Tit. Râvna nu crește teoretic. Nici dragostea nu crește teoretic. Adică faptul că venim aici la biserică și facem studiu biblic sau ascultăm predici și cântăm cântări, ne crește râvna, ne crește dragostea, ne crește credința, ni se mulțește roada Duhului, pur și simplu nu se întâmplă lucrul acesta. Și o putem face toată viața și să nu crească și să nu se mulțească, pentru că lucrurile acestea spirituale nu se înmulțesc decât prin participarea noastră la lucrare și la slujire. Dragostea lui Tit a crescut în urma unei slujiri, în urma unei lucrări, în urma unui sacrificiu, în urma unei călătorii, în urma unei munci a sufletului în Corint, acolo au fost de rezolvat probleme grele ale lucrării pastorale în Corint și acolo s-au întâmplat lucruri cu totul speciale câtă vreme a stat Tit acolo, a fost de folos lucrării lui Dumnezeu, de folos apostolului, în urma sacrificiului, în urma transpirației vine inspirația. Cum spunea George Enescu, 90% e transpirație, 10% este inspirație. Dacă vrem numai inspirație și dacă vrem să stăm în casa Domnului să așteptăm să se tulbure apa, cumva, să se întâmple ceva aici, să vină o descoperire sau o inspirație pentru noi, nu vine așa ceva. Și vedeți că și harul lui Dumnezeu se înmulțește tot în măsura participării noastre la lucrarea colectivă a bisericii, adică în trupul lui Hristos, care este biserica, fiecare mădular participă acolo, acolo se bucură de părtășia trupului, de viața trupului și de harul pe care Dumnezeu îl dă în biserica care este trupul său. Deci, 1, avem îndemnare, versetul 17, prima parte, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Căci el a primit îndemnul nostru. Tit a primit îndemnul nostru. Deci aceasta este îndemnarea și în acest proces de întărire a râvnei, îndemnarea cred că este primul pas, pentru că pentru a participa la o lucrare în trupul lui Hristos, cineva trebuie să fie îndemnat la asta. Rar, să zicem, se oferă cineva singur, fără să fie îndemnat, fără să fie chemat la o lucrare, că practic nici nu prea poate cineva să facă asta, să se trezească cineva, să facă el o lucrare de care n-aude. Că ia bisericii, simte așa un îndemn să facă ceva, deci dacă ar fi vreo 5-6 într-o biserică care fiecare simte un îndemn să facă ceva, străin de viața bisericii, are și anarhie în biserică și n-ar mai ști nimeni ce se întâmplă acolo. De aceea Dumnezeu a lăsat în biserică pe unii care au darul cârmuirilor, a lăsat prezbiteri care sunt priveghetori, a lăsat episcopi și așa mai departe, și ei au viziunea bisericii, ei știu care sunt problemele, care sunt lucrările bisericii, ei sunt cei care îndeamnă. Cei care se ocupă cu îndemnul și cu sfătuirea, spune Apostolul Pavel, să li se dea îndoită cinste celor care se ocupă cu învățătura și cu îndemnarea sau cu sfătuirea. Deci ei sunt cei care îndeamnă, care cheamă pe alții. Apostolul Pavel în situația aceasta, el a îndemnat bisericile și a chemat bisericile să participe la această strângere de ajutoare. Și vedeți că și îndemnul acesta nu a venit chiar din senin sau din mintea lui Pavel. A fost o nevoie în biserică și apostolul și probabil și ceilalți apostoli au căutat să împlinească această nevoie. Dintr-o dată, mulți sfinți din Ierusalim au ajuns săraci peste noapte. Li s-au luat averile în timpul persecuției care a venit asupra lor și acum era o nevoie urgentă pentru acești frați, ei trebuiau să supraviețuiască. Și biserica toată, din toate părțile, participă și să ajute pe cei care au în nevoie. Nu spunea Apostolul Pavel, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Și era o nevoie acum și era urgentă și trebuia să se intervină și îndeamnă în toate bisericile să facă această lucrare de strângere de ajutoare. Îndemnarea. Importantă îndemnarea și important este să ne îndemnăm unii pe alții și cum am citit și în Evrei capitolul 10 și să ne îndemnăm unii pe alții. Cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Sau să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim încrederea noastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. 2. Înălțare. Versetul 16. Înălțarea inimii spre Dumnezeu. Deci îndemnarea era versetul 17, prima parte. 2. Îndemnarea inimii spre Dumnezeu. Înălțarea inimii. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Este răspunsul îndemnării sau altfel ar trebui să spun, răspunsul la îndemnare era primirea îndemnului. Tit a primit îndemnul și acum cel care a dat îndemnul, Pavel, care l-a îndemnat pe Tit în urma răspunsului lui Tit, care a răspuns și Tit, nu numai cum se aștepta apostolul Pavel, ci stăpânit de o râvnă arzătoare a plecat spre cei din Corint, asta produce ceva în inima celui care îndeamnă, în inima apostolului. Produce o mare mulțumire. Dacă apostolul Pavel îl îndemna pe Tit și răspunsul îl spune era ca la Apollo, nu era niciun fel de mulțumire în inima apostolului, era o frustrare, o nemulțumire, trebuia să caute pe altcineva, trebuia să trimită pe altcineva. Și acum, ce spune acum poate înțelege cineva care a fost în situația aceasta de să îndemn pe cineva, să rogi pe cineva să facă ceva și să știi acum că ori de câte ori îl rogi pe fratele ăsta, el totdeauna răspunde da. cu mare încredere îl rogi a 10-a oară sau a 20-a oară, pentru că știi că are mereu râvnă să facă ceva și întotdeauna răspunsul lui da. Va fi răspunsul nu numai dacă nu e prezent sau numai dacă e bolnav pe pat sau dacă nu poate să facă, însă dacă e disponibil, întotdeauna răspunsul lui va fi da. Un astfel de om era Tit. Și rezultatul pentru Pavel era o mare mulțumire. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Înălțarea inimii spre Dumnezeu. O pricină de mulțumiri către Dumnezeu. Tit devine pentru Pavel o pricină de mulțumiri către Dumnezeu. Și uitați-vă ce, câte lucrări ale lui Dumnezeu se întâmplă. Odată apostolul care vede o nevoie, și am spus că asta nu a fost chiar așa o idee a lui Pavel, a fost o prorocie înainte. Un proroc numit Agab a venit în Antiohia și a spus că va fi o foamete în toată lumea. Și spune, s-a și întâmplat. Deși foamete a produs sărăcie în multe părți. Și atunci citim în Faptele Apostolilor că bisericile au hotărât să strângă ajutoare pentru cei care trec prin această secetă, probabil, care a produs sărăcie. Deci odată apostolul care îndeamnă pe cineva să facă o lucrare, nu că n-ar fi putut face apostolul Pavel lucrarea asta, putea să o facă, dar nu în momentul acesta, că era prins în altă lucrare și în altă slujire, el nu putea să fie prezent în același timp în două locuri. Sau în trei, sau în cinci. De aceea era nevoie de mai mulți, era nevoie de lucrători în toate bisericile și de aceea și apostolul avea lângă el pe alți tovarăși de lucru, cum era și Tit. Tit răspunde îndemnului și primește un har special de la Dumnezeu, pentru că îi se înmulțește harul acolo în Corint, unde se duce, îi crește râvna, îi crește dragostea pentru frați, slujind fraților. De aceea vă spuneam că cineva care se retrage, care se izolează, el nu mai crește în dragoste pentru frați. Știți asta, nu? Ați văzut? I-ați văzut ce se întâmplă? Ați văzut cum le crește râvna, cum le crește dragostea, cum le crește dorința de a participa împreună, de a sluji împreună? Nici vorbă de așa ceva. Crește nemulțumirea, crește răzvrătirea, crește întunecarea minții și critica, cresc toate aceste lucruri care sunt fapte ale firii pământești, firea dă lăstari de amărăciune. Și cresc mari și repede acești lăstari de amărăciune. Asta se întâmplă în afara bisericii. Izolat de biserică, izolat de viața bisericii, că niciun mădular nu poate singur. Evident, nu poate. Mădularul lucrează și are viață câtă vreme e în trup. Nu v-ați trezit câteodată cu mâna amorțită și tare ca piatra și că moartă. Ai stat pe mână, ai adormit pe mână și te trezești și pui mâna și vezi că e moartă mâna asta, dar încă nu e moartă, că e legată de trup, dar nu mai circula sângele. S-au circulat foarte puțin sânge. De aceea spune apostolul, întăriți genunchii slăbănogiți și întăriți mâinile obosite, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, ca și cel care șchiopătează, cel care e rece, să nu se abată din cale, ci să fie mântuit, să fie vindecat. Ia piatra de pe mână, că nu mai circulă sângele, ridică-l, ridicați-l, dar ia seama să nu fii ispitit și tu, spune apostolul. Și spune că și dușmanului tău, dacă îl întâlnești și s-a răsturnat căruța, s-a căzut măgarul, nu trece pe lângă el, oprește-te și ajută-l și scoate-l afară, scoate-l din șanț afară. Asta este lucrarea în trupul lui Hristos. Și își revine dumbădularul. Deci dacă s-a îndepărtat cauza care apăsa pe mână, începe să duce furnicătura din mână și începe să se încălzească dacă nu era moartă mâna asta. Deci ce poate să facă? Cum să-i crească dragostea la mână? Cum să-i crească râvna? Cum să mai lucreze mâna asta? Câtă vreme era, uite așa, secționată de aici, nu mai era în stare să facă absolut nimic. Nu cumva să credem că se poate altfel în trupul lui Hristos. În niciun caz nu se poate altfel, pentru că legile sunt aceleași. Principiile pe care le-a pus Dumnezeu în lumea lui și în creația lui sunt aceleași. Mergem mai departe. 3. Înflăcărare. 17b. Și am vorbit de asta. Ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare. A pornit de bună voie spre voi. Înflăcărare. Înflăcărarea râvnei. Că vorbim despre întărirea râvnei. Stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Stăpânit de râvnă. Tit era stăpânit de râvnă și de o râvnă arzătoare. Lui Timotei, apostolul Pavel, îi spune să înflăcărezi darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Înflăcărează darul care este în tine. Cum? Cum să-l înflăcăreze? Cum credeți? Poftim? Folosindu-l. Deci așa se înflăcărează folosindu-l. Și nefolosindu-l, ce se întâmplă cu el? Se răcește, se stinge. Nu stingeți Duhul. Nu întristați pe Duhul Sfânt. Deci nelucrând, se stinge. Nelucrând, se răcește. Nepregătindu-te, nefăcând antrenament, omul nu mai poate. Dacă un om stă, numai stă. Numai șade. Și să zicem că stă săptămâni. Și nu mai vrea să umble, nu mai vrea să facă nimic, a umblat destul. A făcut destul, că așa zice, ce mai facă așa? Zice că a făcut destul, acum eu nu mai stau. Și nu mai fac nimic după săptămâni în care nu mai stă. Ce să fac? Pune-l să alerge până la colțul străzii. Să vezi că se ridică în picioare, cade. Nici nu mai poate sta în picioare când se ridică, pentru că nu mai poate, s-a dezvățat. Eu am stat 3 luni de zile în care n-am umblat, când am avut piciorul în gips, la 3 ani și jumătate. Deci știam să merg și știam să alerg, însă pentru că 3 luni și ceva am stat pe pat cu piciorul în gips, când mi-a s-a luat gipsul jos, ce credeți? Cât am fugit? Ce să fug? Nimic n-am mai fugit. O trebuie să învăț să merg de la capăt. Deci totul învățat de la capăt după 3 luni de zile de absență, de lipsă, de practicare. Deci este și o carte, Practicarea Evlaviei, Practicarea Sfințeniei. Știți că este o poezie a fratelui Dugulescu, Revoltă în trup. Mâna nemulțumită că vrea să fie ureche și spunând acestea, mâna sa, nu mai vreau să fiu mână, și spunând acestea, mâna s-a uscat. Omul cu mâna uscată. Înflăcărare. 4. Învoire. 17c. A pornit de bună voie spre voi. Deci stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Și spuneam că lucrarea trebuie făcută cu bunăvoință. Dacă este bunăvoință, darul este primit. Și iată că este stăpânit de o râvnă arzătoare și eu cred că Tit a mai primit multe alte îndemnuri ale Apostolului Pavel înainte de acest îndemn, care nu sunt scrise aici, că el a umblat cu tovarășul meu de lucru. Deci a fost multă vreme cu Apostolul Pavel și au fost multe îndemnuri pe care Apostolul le-a dat și la multe Tit a răspuns și râvna lui a crescut treptat, răspunzând îndemnurilor, făcând diferite lucrări, probabil că i s-au dat și lucrări mai mari după aceea și asta a fost o slujbă grea de făcut în Corint. Apostolul Pavel l-a trimis în Corint ca și cum s-ar fi dus el însuși. Era o problemă pastorală de apostol care trebuia rezolvată acolo și probabil că pentru că apostolul nu putea să meargă, îl trimite pe Tit și era urgentă problema asta și Tit îi ține locul apostolului Pavel acolo și într-un mod care e demn de toată aprecierea, ceea ce a făcut Tit acolo în Corint. Și a fost o binecuvântare pentru cei din Corint și a fost o binecuvântare pentru apostolul Pavel și pentru toate bisericile. A pornit de bunăvoie spre voi. Și lucrul trebuie făcut cu bunăvoință, trebuie făcut de bunăvoie și dărnicia, spune mai târziu apostolul, nu de silă, ci de bunăvoie, pentru că Domnul iubește pe dătătorul voios. Deci de bunăvoie și cu o voie cu bucurie. Dărnicia trebuie făcută cu bucurie și orice lucrare trebuie făcută cu bucurie. 5. Însoțire. 18 și 19. Am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere. Însoțire. Tit a fost însoțit și spune, am trimis cu el și pe fratele. Încă un frate care a strălucit prin lucrările și prin slujirea pe care a făcut-o, al cărui nume nu este dat aici, dar care este foarte bine cunoscut prin biserici, când spune fratele, deci știi despre cine, nu un frate, am trimis pe un frate, un oarecare, am trimis pe fratele și se spune despre el, a cărui laudă în Evanghelie răspândită prin toate bisericile, cunoscut în toate bisericile, datorită Evangheliei pe care cred că o predica, că altfel spune, lauda lui, lauda în Evanghelie răspândită prin toate bisericile. Și spune și că a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere. Confirmare a slujirii și în alte biserici, nu numai în biserica din care făcea parte, a fost ales de biserici, de bisericile unde era răspândită lauda lui în Evanghelie. Și cum vă spuneam, comentatorii cred că era vorba de Luca, evanghelistul Luca, cel care l-a însoțit pe Pavel după aceea și în călătoria spre Roma și probabil că îl însoțea și în perioada aceasta, care nu-și spune numele nici în Faptele Apostolilor și al cărui nume nu apare nici aici. Probabil că la dorința lui, la cererea lui, Apostolul Pavel nu-i scrie numele aici, însă toți știau despre cine-i vorba. Fratele a cărui laudă în Evanghelie răspândită în toate bisericile. Însoțire. Domnul a trimis tot doi câte doi. Și unul singur e greu să facă o lucrare. Dacă se întâmplă ceva cu el și are nevoie de ajutor, n-are cine să-l ajute. Doi împreună fac mai mult decât unul și cu unul, nu? Când e vorba de unde-s doi, puterea crește. Deci doi împreună pot să facă mai mult decât ar face fiecare separat. Și dacă sunt și mai mulți, cu atât mai mult sporește. 6. Integritate. 20 și 21. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, că și căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Este trimis încă un frate împreună cu Tit, și pentru că era vorba de ajutoare, Și știți, când e vorba de ajutoare, problema se complică și devine foarte sensibilă, că astea sunt pe gratis, ajutoarele sunt pe gratis și ușor oamenii au fost ispitiți aici să păcătuiască, adică și mantaua de șineiar și placa de aur și arginții când i-au văzut Acan, păi ce ocazie, de ce să se piardă comoara asta, îi război, acum totul trebuie nimicit, dar aurul ăsta ce valoare ar fi și am văzut, i-am poftit și i-am luat. Și au luat și au dus și au îngropat în cortul lui. În ispite de felul acesta poate cădea cineva și pentru o haină de piele, nu pentru o placă de aur. Și s-a întâmplat lucrul acesta, sau pentru o pereche de pantofi. Și am văzut asta, cum au fost ispitiți și au căzut în ispita asta și au alunecat. Știți de ce? Pentru că au fost singuri. Și dacă au fost singuri, se uită, nu mă vede nimeni, pune mâna, ia și pleacă. S-ar putea să aibă ceva mustrări de conștiință după aceea, dar le-au luat, le-au dus, se acopere, se mușamă, nu mai știe nimeni cine o luat, până la urmă altul poate să și bucură că a reușit să ia. Într-o biserică, când se aduceau ajutoare atunci la început, era subsolul plin de haine și era o cutie mare, așa cam de un metru cub, plină cu blugi noi, originali. Gândiți-vă atunci, în 1990-91, românii care numai în shop erau blugi, $30 perechea și numai arabii reușeau să cumpere de acolo și românii cumpărau de la ei cu sute de lei, cu 700-800 de lei o pereche de blugi, 1000 de lei și mai mult dădeau pe ei, că toți tinerii voiau să aibă blue jeans. Ei, dintr-o dată a venit o cutie, un metru cub, numai blugi erau acolo și păstorul cuie ușa jos acolo, deci de astea nu se atinge nimeni de cutia asta, vedem mâine cum împărțim și cum facem și când s-o venim mâine, ce credeți? Nu mai era cutia. Ușa încuiată, cutia nu mai era acolo. Dar acolo au fost mai mulți frați când păstorul a închis ușa acolo și că mâine vedem cum împărțim blugi. Dar a doua zi nu a mai fost nicio cutie, a dispărut de acolo. Nu cred că a venit cineva de la închisoarea Popa Șapcă să fure de acolo și să scoată din pivniță blugii. Deci cineva care știa despre ce e vorba. Deci cursele, mulți cad în cursa asta și am mai văzut și altele. Nu-i cazul să vă povestesc, ați văzut și dumneavoastră. Ajutoarele au produs o grămadă de probleme. Mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a produs nouă. Mulțumim Domnul că am avut și noi ajutoare și că ne-a dat Domnul har și ne-a dat și înțelepciune și ne-a păzit de o astfel de cursă. Dar nu putem să ne păzim noi singuri de asta, deci noi trebuie să știm că fiecare om e slab și fiecare om poate să cadă. Am trimis cu fratele Petit, cu Tit și pe fratele, încă cineva. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Și iată că sunt doi aici. Și după aceea Apostolul Pavel spune că și el va merge cu ei și erau deja mai mulți frați care mergeau împreună și care predau toate acestea în mâinile apostolilor la Ierusalim. Vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, că și căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor. Acum putem să presupunem și așa. Că Tit și-ar fi făcut slujba cu bine singur. Credem că ar fi făcut-o, nu? A fost probat în Corint și în alte părți și ce scrie apostolul despre Tit. Eu cred că Tit ar fi făcut slujba asta bine. Și nu ar fi căzut în cursa aceasta, Tit, să pună mâna sau să ia, cum a făcut Anania și Safira și așa mai departe. Însă și înaintea Domnului era corect, nu era vinovat nimeni, nici apostolul Pavel, nici Tit, nici nimeni. Unii puteau să bănuiască că Tit a adus atâtea lucruri și că sigur a luat și el ceva de prin astea și a luat și el partea lui, dacă tot a lucrat atâta și până le-a adus pe toate, puteau să aibă bănuiel de felul acesta. Deci asta era înaintea oamenilor, înaintea Domnului, dar Domnul nu-s bănuiel, Domnul știe exact ce a făcut fiecare. Și atunci apostolul spune, noi căutăm să lucrăm cinstit și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Înaintea lui Dumnezeu nu-i nevoie de doi martori. Domnul n-are nevoie de niciun martor. Însă înaintea oamenilor, aici este nevoie de martori care să confirme sau să infirme. Și de aceea apostolul Pavel, ca să dovedească și înaintea oamenilor că ei lucrează cinstit, am trimis cu Tit și pe fratele. Și după aceea mai scrie de încă un frate care era prezent. Mergem mai departe. Și cât de importantă este integritatea slujitorilor. Câte biserici nu s-au dus pe râpă, câți slujitori nu s-au dus pe râpă din cauza pătării integrității morale. Spunea Warren Wiersbe prin anii 80 că cea mai mare criză a secolului 20 este criza de integritate. Cea mai mare problemă a bisericii este criza de integritate și în special de integritate a liderilor. Căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Și în Fapte 24:17, cred, spune apostolul Pavel că caut, ia să vedem, cu 16, 24:16. De aceea mă silesc totdeauna și eu mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și acum la fel lucrează și când e vorba de ajutoare și când e vorba de predicare și când e vorba de orice lucrare care trebuie să fie făcută în biserică. 7. Încredere mare în versetul 22. Am trimis cu ei doi, am trimis pe fratele, și iată că erau trei deja, pe fratele nostru a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care de data aceasta arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi. Deci a crescut încrederea, a crescut credința, o mare încredere și acum această mare încredere produce și mai multă râvnă. Că despre asta vorbeam, despre întărirea râvnei sau despre creșterea râvnei. Fratele care de data aceasta arată mult mai multă râvnă. O arătat râvnă data trecută și data cealaltă și râvna lui a fost încercată de multe ori, însă de data aceasta arată mult mai multă râvnă. Și cresc, deci lucrurile cresc. Calitățile spirituale, roada Duhului crește practicând și lucrând. După multe împrejurări, de data aceasta arată mult mai multă râvnă și o încredere mare. Și 8. Înălțarea slujitorilor lui Hristos, 23 și 24. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri, care sunt trimiși bisericilor și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Înălțarea slujitorilor lui Hristos. Înaintea bisericilor, trimiși de biserici, cu împuternicirea bisericilor și apoi recunoscuți de biserici. După ce au făcut lucrarea aceasta, bisericile își arătau mulțumirea, recunoștința față de slujba aceasta pe care au făcut-o cu integritate, cu curăție, au dus-o la încheiere, au dus-o la bun sfârșit lucrarea aceasta. Este nevoie, după o astfel de lucrare, nu era nevoie de o recunoaștere a lucrării, nu era nevoie de o mulțumire din partea bisericii, că toți au strâns și acum frații ăștia s-au oferit și ei le-au luat și le-au dus până la Ierusalim și le-au dat fraților și acum se întorc înapoi în biserică. Nimeni nu zice nimic. Se întorc înapoi în biserică ca și cum nici n-au fost, ca și cum nici nu s-au dus. Am avut experiențe de felul acesta. Am avut experiențe așa aproximative, apropiate. Am venit din Coreea și ni se părea că ne-am dus, că am nimerit în altă țară, că am nimerit în altă biserică. Nu mai știa nimeni de noi, nu ne mai întreba nimeni nimic. Ca și cum nici n-am fost niciodată în biserica asta. Nici ce faci, nici unde, nici ce lucrezi, nici cum te descurci, nici nimic. Și când se termina biserica, glonț plecam acasă de acolo. Că nu mai puteam să suportăm o astfel de presiune. E, uite, aici se întâmplă altceva. Dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Biserica era chemată să aprecieze lucrarea, efortul lucrătorilor, al slujitorilor, integritatea lor, dedicarea lor, râvna lor pentru biserici și pentru Hristos. Înălțarea slujitorilor lui Hristos. Și concluzia, înălțarea Domnului în final. Deci dacă se întâmplă toate aceste lucruri, în final Domnul este înălțat prin toate aceste lucruri. 19, partea a doua. Versetul 19, partea a doua. Îl citesc tot. Mai mult el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca dovadă de bunăvoința noastră. Deci lucrarea aceasta o săvârșim spre slava Domnului. Acesta era scopul întregii lucrări. Spre slava Domnului. Deci în final Domnul este înălțat. Înălțarea lui Dumnezeu. Și nu se pare acum că am ajuns la scopul creației? Că Dumnezeu l-a creat pe om și le-a creat toate spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu a creat pe om spre slava lui Dumnezeu și omul este chemat să aducă slava lui Dumnezeu prin tot ce face. Tot ce faceți, cu cuvântul sau cu vorba, faceți totul în numele Domnului, aduceți prin toate lauda Domnului sau faceți totul, fie că mâncați, că beți sau faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu și totul în numele Domnului Iisus Hristos. Deci este împlinirea scopului creației, este împlinirea destinului pentru fiecare om, pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Acum, nu mai repet, le avem toate scrise aici pe ecran și cu explicațiile pe care le-am parcurs. Am încheiat cu ajutorul Domnului capitolul 8 și dacă Domnul ne ajută, săptămâna viitoare vom trece la capitolul 9. Acum o să ne rugăm, cum ne rugăm de obicei în rugăciunea în care să participăm fiecare din noi cu câte un gând, are de-a face cu slujirea noastră, are de-a face cu integritatea noastră, are de-a face cu râvna, are de-a face cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, felul în care le folosim, are de-a face cu ajutorarea altor biserici, are de-a face cu misiunea creștină, are de-a face cu bucuria, cu credința, cu dragostea care crește și trebuie să fie arzătoare pentru alții, are de-a face cu bunăvoința, are de-a face cu înflăcărarea râvnei, atât de multe lucruri, atât de multe lucruri. Și gândiți-vă că toate acestea izvorăsc dintr-o lucrare practică foarte simplă. Una din cele mai simple lucrări care se poate imagina, strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Iată ce produce. O lucrare foarte simplă la care poate participa oricine. Uitați-vă ce efecte are asupra întregii personalități și asupra întregii slujiri.